көздерің сөйді дегенде аямайын барымды бір жазайын қарымды толып бір жатқан сөзің көп астырқанның көліндей таулы бұстың екпінім ысырапілдің желіндей өнерің құста не керек түсіп та топқа көрінбей айтқан бір сөзің құлаққа шұғада қасын желімдей алдыңда әжел бөрі бар кетуің қайда сүрінбей қадайдан өткен секілді нұрым менен абылды байлы да байбақты ерлігі мұның табылды керейден шыққан қос батыр ырысбай менен жер жабы қалмақты шауып бүлдіріп бұлар бір салған қойранды табынның көкжал бөрісі ербай қадам бұқарбай мен бір көрген қаламда жазылмаған кім қалды жәнібек батыр там есет 300-ден асқан ер екен сұлпаз іздеген әулие кіші жүздің пірі екен қалшыннан өткен әйтеке арғыннан өткен қазыбек үйсіннен өткен төре би үш батырдың кеңесі күлтөбенің басында балас бір жайып астында ол кеңесті құрған жер екен ұлы тізбенен орта жүз кіші жүзбенен үшеуі қатарда өскен ел екен ерлігі менен билігі даражасы тең екен асқақтаған алатау ағып атқан ілесу ыстық көлменен үшеуі 12 баулы өзбекті 8 арыс түркпенді әзербайжан әрменді қарақалпақ қазақты жырлайтын жалғыз мен екен сөйлеп бір қара қызыл тіл бәйгі атындай шалқыған думанды көрсе жүрегім баулы құстай талпынған дауылпаз деген құс болады жер жарыла даңқынан ол бір ұлтанды көн болады айналып көрсең артынан неше ерлер өткен жоқ бұрынғы өткен заманда ноғайды қазақ халқынан бұрынғы өткен заманда ел жағасы аманда кет деген жоқ қонақ ол мырза бір түгел сараңда аспанның нұры болмаса жердің абақ көк демес айта берем нақыл сөз біздің айтқан бұл сөзді құмартып халық тыңдайды ау есепке жандар шептемес шептемесе.